Tačno je jedan. I sada je pravo vreme da širom zatvorenih očiju uplovimo u još jednu noć i zajedno dočekamo jutro uz dobru muziku i još boljeg gosta. Ostanite tu gde jeste, imate zaista mnogo razloga za to. I sada je red da vam predstavim ekipu koja će se družiti sa vama sve negde do 4. Za ton će brinuti Petar Sekulić. Muzički urednik i organizator ove noći Nena Ognjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Gajović i u ime cele ekipe želim vam dobru noć. A vaš je moj gost, neko sa kim znam da jako volite da se družite i ko nam nije već izvesno vreme bio u gostima, imao je dosta posla, pa će nam sada sami reći šta je sve to radio u periodu dok se nismo družili. Đorđe David, noćas sa vama i sa mnom. Zdravo, Đole.
Poštovanje.
Kako si?
Pa dosta trpeljivo, ali vrlo radno.
Šta to znači? Ajmo sad pojasni.
Znači, trpiš sve ove nekakve strašne stvari koje su kontrakulture, koje se dešavaju protiv kulture srpskog bića, ja to volim tako da kažem, i kad je u pitanju teatar, i kad je u pitanju muzika, i kad je u pitanju omladina, i kad je u pitanju rock and roll, obezvređivanje svega toga, a trpeljivo zato što ćutim i radim. Počeli smo taj rad na novom albumu, ima nekakvih scenarija koji se trenutno čitaju, gledam dete kako raste i ipak se radujem budućnosti.
I zaigrao si ponovo na daskama koje život znači.
Jeste, posle recimo nekih 15-ak, u stvari malo više, posle 18 godina, zapravo 35 godina nakon mog prvog pojavljivanja, 36 godina nakon mog prvog pojavljivanja, 37 na velikoj sceni Narodnog pozorišta Beograd.
Ćeš da nam malo kasnije ćeš mi ispričati u kojoj predstavi, šta igraš i ostalo.
Interesantna
je priča. Šta ti se dešava i kako si uopšte došao ponovo u kontakt, ajde, sa pozorištem i glumom, gde si rekao da se nećeš skoro vratiti u nekom našem razgovoru.
Jeste, u nekom razgovoru koji smo vodili pre otprilike nekih 9 meseci, ja mislim da ima toliko. Ali vrag ne spava i opet se potvrđuje ona moja priča koju ja negde kao maksimu imam, bez obzira na godine, bez obzira na situaciju koja te okružuje, ti psihofizički moraš biti spreman svakog trenutka 24 sata, 365 dana u godini, jer nikad ne znaš s koje strane će grom da te opali. Pa sad, da li je u pitanju pozitiva ili negativa, nije bitno, ali moraš biti spreman da primiš i udarac i da sačekaš na grudi nešto što je slava, nešto što je boljitak, nešto što je zabava, plus u tvom životu. To je to.
Pitala sam te koju bi pesmu poneo sa sobom na pusto ostrvo. Pa pronađu smo jednu ti dozvoljavamo, samo nemoj da me pitaš na čemu ćeš da je slušaš na pustom ostrvu. Dovoljno je da je poneseš.
Ima dosta pesama za koje sam vezan. Jedna od njih je, na primjer, grupa Time, za koji život treba da se rodim. Druga pesma je, na primjer, Let the Sunshine In iz mjuzikla Kosa, taj soundtrack gde se Treat Williams pojavljuje kao pevač, ali Cepelini su otprilike priča koja je u mom životu bila uvek vodilja zbog energije koju su imali i zbog te nekakve magije koju su odašiljali, bez obzira na tadašnje uslove i na tadašnju tehnologiju, tako da je to otprilike, recimo, šta god da se od Cepelina pusti, priča je koja mi je dobro došla, ali recimo neka bude Stairway to Heaven, malo duža numera, ali...
Nećemo, rekao si Moby Dick.
Ali da,
pa
onda...
Pa nemoj sada menjaš, Moby Dick smo pripremili za tebe.
Da, Moby Dick definitivno, da kažem, ne znam za koju bi se pesmu predelio, ali Moby Dick mi je onako jedna vrsta energije i moći u zvuku koja je, ja mislim, neprevaziđena uprkos tehnologiji.
E, onda slušamo Led Zeppelin, Moby Dick pesma, a vi nam se pridružite 064-0-202-200 broj na koji možete uputiti svoju poruku. Mail je program202@gmail.com ili Twitter ili Facebook ili 011-32-49-202. Đorđe David, vaš i moj gost, a evo poruka stiže od Sanje koja te moli da nam prokomentarišeš Euroviziju. Pobedila je Portugalija ove godine. Iznenađenje ili ne? Pa meni jeste malo.
Pa ne pratim ja ovaj tu vrstu takmičenja. Nažalost, teo sam da čujem Tijanu, za koju smatram da je fantastičan pevač. Ovaj, ali mene je iskreno Hrvat iznenadio. Žakom. Da, Žak me iznenadio zato što znamo da čovjek dobro peva, znamo da je debeo, znamo sve to, ali način na koji je on to odradio, video sam na YouTube-u danas, meni to izgleda kao one man musical. I to mi je fascinantno. Ništa naročito kompozicija, ništa naročito nastup, ali njegovo pevanje i način na koji on to prezentovao, mislim da je stvarno onako interesantno i potpuno različito od svega ostalog. Ono što sam uspeo da vidim, to je par numera u prvoj polufinalnoj večeri. I bilo mi je, naravno, na toj Euroviziji uvek ima toliko smešnih situacija da je to neverovatno. Mislim da je Crnogorac pobedio, mislim da je to Monty Python show, onako potpuno fenomenalan, mada sam ja suknju u spotu obukao pre otprilike nekih 11 godina prvi put, imao te neke fore i tako dalje, onda te kite raznoraznim stvarima, da si ovo, da si ono i tako dalje, ali jednostavno to je poligon za igru gde treba da naučiš dobro da se igraš. Znači i u igri postoje pravila. Mislim da ovde, kad je Eurovizija u pitanju, pravila više uopšte ne postoje i da je politika i nažalost i tu ušla i učinila svoje. Prema tome, kad mi dođu neki moji drugari, kolege, što muzičari, što glumci, kažu ubi nas politika, ona kaže, ali ljudi, to je svetski trend. To nije ništa novo. Jednostavno, ta vrsta slobode koju smo mi imali i uživali u umetnosti, mislim da smo bili jedno od poslednjih ostrva na kugli zemaljskoj. Polako postajemo i mi svet, ali u onom lošem smislu. Međutim, postoje Mohikanci, neki novi mladi ljudi koji tu priču rade. Evo, na primjer, Mortal Kombat je večeras imao sjajan koncert u Barutani. I radujem se takvim pojavama, radujem se klincima koji tu priču guraju. E sad, da li će oni tu priču nastaviti da guraju i kada budu počeli da rade svoje ozbiljne poslove, to sad zavisi, ali definitivno mediji moraju da daju više prostora i nama amatorima koji to nešto kao se nismo menjali, nismo se prodavali, nismo se u figurativnom smislu kurvali sa nekim pričama. I naravno, kad su ti klinci u pitanju koji dolaze sa novom energijom i koji su besprekorno tačni i direktni.
Meni je iznenađenje da srpski žiri, odnosno 50% žiri glasa, 50% su glasove publike, ni jedan jedini poen nije dao Hrvatskoj, odnosno Hudeku.
Pa ne znam kako bih to prokomentarisao.
Obično smo se mi kao i Rusi mogli da računamo na neke poene, pa i naši susedi i mi i tako dalje.
S obzirom na moje godine, strašno je koliki se animozitet stvorio između bivših republika, one velike zemlje, a sadašnjih novonastalih zemalja na Balkanu. I mislim da je to priča koju bih okarakterisao onom maksimom, jao, ko ti je to iskopao oko, čoveče, a kaže, pa rođeni brat, a komentar ovog drugoga koji ga je pitao, a zato je tako duboko. Mislim da sam imao tu sreću da budem učesnik dve Jugovizije u vreme one stare zemlje i znam koliko su se družili naši ljudi. Tipa Sloba Marković, Sanja Ilić, Dragan Ilić, cela ta ekipa sa ljudima iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, i odjednom sad smo mi kao nekakvi protivnici. Imam drugare bukvalno svuda, od Triglava do Đevđelije, i nikako mi nije jasno. Ja mislim, taj žiri kad se bira, da to moraju da budu ljudi koji imaju pre svega umetnički kredibilitet, a ne politički kredibilitet. E, kada se to bude desilo, onda će se ocenjivati zaista ono što se zove neka pesma, neki tekst, nekakva koreografija i nekakav nastup, ako već ta Eurovizija postoji ili mora da postoji. Čuo sam da je to jedan od show programa koji je najgledaniji na kugli zemaljskoj. Čak vidim da se i Australija kao kontinent priključila u tu priču. Postoje nekakvi nagoveštaji da će se čak i Sjedinjene Američke Države uključiti u tu nekakvu zabavu, ali ta vrsta ozbiljnosti koja se dešavala kada su se pojavljivali na primjer bendovi tipa ABBA ili neki slični izvođači kao što je Johnny Logan, koji je bio klasičan pop izvođač u ono vreme, mislim da Eurovizija više nema tu ideju da takve ljude izbacuje. Mislim da je to sada varijanta gde je bitno okrenuti lovu, gdje je bitno prodati sekunde, a u korist svega toga što kompanije vode i određuju financijski, ti ljudi koji se pojavljuju, oni su samo topovsko meso. Prema tome, mislim da su ti izvođači na Euroviziji trenutno u toliko nezavidnom položaju da je to katastrofa. Otprilike kao ove žene, Romkinje, koje na semaforu nose male bebe da bi uzele 10, 20 ili 50 dinara. Tako da svoditi bilo kakvu vrstu scenske delatnosti na taj nivo je neverovatan jeres.
Evo, desio se je svojevrstan skandal, ne znam da li si čuo. Za vreme revijalnog nastupa prošlogodišnje pobednice Džamale je mladić iz publike izašao na scenu, skinuo pantalone i pokazao nagu zadnjicu milionskom auditoriju. To im baš nije trebalo.
Mislim da je to priča koja je režirana. Ja nisam to gledao, evo ovako kako mi ti kažeš, mislim da je to priča koja je režirana i mislim da potreba za nekakvom ekskluzivom, odnosno za seniti prostotu, je nešto što odlazi polako u onu stranu koje se ja u mom poslu strahovito plašim. Reality programe mislim da polako uzimaju danak. Oni su na zapadu odavno prevaziđeni, sada se teži ka nekakvim stvarima koje su do te mere prizemne i do te mere direktne, do te mere frapantne, da ljudi uopšte ne biraju način na koji će tu priču da plasiraju. Ja sam ipak čovek koji smatra da romantika, energija i emocija još uvek rule the world, što bi se reklo, odnosno drma svetom. I da ljudi koji to rade iskreno iz dubine duše uvek će biti ispred vremena, odnosno van vremena, i uvek će biti ti koje će publika da sledi.
Da bi ti otišao na Euroviziju, ti se ponudi? Teško pitanje.
Ako bi to bio bend i ako bi to bila numera koja je otprilike primerena onome o čemu mi razmišljamo i pevamo, bih, ali odmah znam da ne bi imali neku naročito veliku šansu da prođemo, zato što mislim da neki drugi lobi haraju sada tom pričom. Kažem, zaseniti prostotu, to je ono kao pošto poto, i sada se više vodi računa o haljini, o šminki, o odelu, o veštačkoj sisi, veštačkoj kosi i tako dalje, nego o tome šta je srž. Pa cela ta priča zapravo postoji da bi neko izašao i da bi pevao. Odnosno da bi se slušala ta nekakva muzika. Muzika je sve manje. Nažalost, pojave se dobri vokali, dobri pevači, ali to više nije meritorno u odabiru onoga ko će biti pobednik i ko će priču da radi. Recimo, Šveđanin mi se prošle godine svideo, koji je ili pretprošle, koji je pobedio. Ja ne znam sad, ja mislim da je Švedska prošle godine bila domaćin.
Ne. Da.
Jer Švedska bila, znači pretprošle godine, taj Šveđanin mi se dopao sa tom nekakvom pesmom, mislim da je dobro mišljeno i da je dobro taj ceo scenski nastup odrađen, ali avaj. Mislim da polako Eurovizija gubi bitku upravo zbog toga što ljudi koji u svojim zemljama imaju ozbiljne karijere ne žele da se bave trivialnim stvarima. Mislim da Eurovizija polako postaje trivialna stvar.
E, sad slušamo muziku i pesmu Samo hrabro. To si odabrao za početak.
Pa jeste, zato što mislim da u današnjem vremenu to je inače pesma naša.
Što svima treba.
Jeste, to je ono što sam sa ponosom otpevao. Band Death So, to smo uradili davne 2011. sada, ali vreme brzo ide, ali nam hrabrosti fali užasno da bi u ovim vremenima opstali. Muzika.
su kao tu, a u stvari nikog nemaš. Lažan smeh, lažna predstava.
Družimo se sa Đorđetom, Davidom, Đorđetom, sam ja to dobro rekla?
Đorđem,
ne ide mi u ove sitne sate. E sada, evo poruke u kojoj pišem, pošto ne verujem da će se na Euroviziji pojaviti neko sličan Mariji Šerifović, smatram da je bolje da odustanemo od takmičenja. Veliki pozdrav za Đorđa Davida i apsolutno se slažem sa svim što je rekao o Euroviziji. U potpisu Ivan.
Hvala Ivane, šta da kažem.
A Marko Savić iz Gotovuša na Kosovu i Metohiji kaže, najveći deo publike vas poznaje kao pevača generacije 5. Da li ste u kontaktu sa njima?
Nisam. A inače kad je Kosovo u pitanju, 23.11. na dan opštine Kosovska Mitrovica smo imali fantastičan koncert dole. U vrlo hladnom vremenu zadovoljni koncertom koji smo izveli, angažovali su nas odmah i za 13.1. znači za pravoslavnu novu godinu u istom gradu, na istom mestu, i to su dva koncerta onako za pamćenje. I sve ono što se dešava dole na Kosovu i Metohiji, mislim da treba, to je moje mišljenje, da se desi dosta rock'n'rolla, rock'n'roll svirke. Ja se trenutno borim da napravimo neku rock'n'roll svirku, rock'n'roll koncert na otvorenom, gde će doći mnogo ljudi, zato što mislim da je rock'n'roll kritika svega lošeg postojećeg, energija koja jednostavno ne može čovjeka da ostavi ravnodušnim i koja otprilike miri ljude, ili bar za trenutak zakopava te ratne sekire. Mislim da doktrina rock'n'rolla je loše kopirana priča kada je politika u pitanju, i mislim da sve to što rock'n'roll po defaultu sa sobom vuče, političari pokušavaju da prekopiraju i zapravo pokušavaju od sebe da naprave zvezde. Nije to slučaj u Srbiji. To je slučaj u Americi, to je slučaj u Francuskoj, to je slučaj i na tom istom Kosovu. To je slučaj u svakoj državi na kugli zemaljskoj danas, jer otprilike sve žele da podvedu pod show biznis. Međutim, ono što je rock'n'roll kao nekakav koren tamo 60. i 70. godina zakucao, definitivno pripada isključivo i jedino samo rock'n'rollu. Čak i ovi narodnjaci kopiraju tu vrstu priče, a kad su u pitanju, ne znam, kožne jakne, motori, automobili, dobre ribe i tako dalje i tako dalje. Međutim, sve to deluje dosta humoristično, pošto ta muzika koja ide iza toga nekako ne ide u tu priču, ne ide u tu ikonografiju. Zbog toga mislim da je rock'n'roll jedinstveni. Ljudi koji to iskreno i iz duše rade i dalje su u velikom preimućstvu. E, tu nastaje problem. Ukoliko ulaziš u takvu vrstu ikonografije, onda moraš da budeš iskren u tome. Ljudi još uvek vrednuju papir na kome je ispisan broj mnogo više nego poljubac, mnogo više nego šniclu, mnogo više nego zagrljaj svog deteta i tako dalje. Lova nam je postala bog. I mislim da je to pogrešna stvar. Onog trenutka kada kreneš u bilo kakvu priču, ako ti je osnovna zvezda vodilja i motiv zašto ulaziš lova, nikad do te love realno nećeš doći, ili bar nećeš doći na pravi način. Uvijek ćeš neke bukagije da vučeš koje će te kad tad stići. Da se vratim na ovo, mislim da je trenutno situacija na Kosovu i Metohiji takva da barem ovde u Mitrovici, Zubinom Potoku, Štrpcima i tako dalje treba odraditi pod hitno par dobrih rock'n'roll koncerta. Kažem, ja ispred svog benda se borim i sve snage da to uradimo što je pre moguće, jer mislim da istina koja izlazi iz gitare, basa i bubnja, tekstovi koji se u rock'n'rollu pevaju, je ogledalo svima onima koji su agresivni i koji misle da su oni zapravo ta sila koja se iznenada pojavljuje i rešava sve. Ljudi su zaboravili na Boga. Ljudi su zaboravili na nebo i mislim da će ih to, sve te koji su zaboravili, koštati puno. Pozdrav svima na Kosovu, svima koji su bili na koncertu našem u ova dva navrata i svima onima koji nisu, a doći će na sledeći.
Dobro, ovi na Kosovu ćete vidjeti, šta ćemo mi u Beogradu? Imali šanse da ovde negde nastupite?
Pa nešto sada sam u pregovorima sa ljudima iz Belefa. Nešto smo krenuli da čačkamo sa Beer Festom, Beogradskom kulturnom mrežom, pa ćemo da vidimo, ali u svakom slučaju, ukoliko se ne daj Bože ne desi ni jedna od ove dve opcije, trudit ću se da kada budemo ovaj album izbacili, a o njemu neću mnogo pričati, reći ću samo da će to biti ozbiljno iznenađenje.
I da će ga slušalci Beograda 202 čuti među prvima.
Apsolutno, ne među prvima, nego ćemo promociju napraviti ovde, zamolit ću 202 da ugosti ceo bend. Odredit ćemo negde nekakav prostor gde ćemo odraditi praktično promociju sa kompletnom svirkom svega onoga što mi inače na koncertima sviramo, i tu će biti pozvani prijatelji, pre svega koji će imati, pošto su prijatelji, jer tako, stolice na kojima će sedeti, a svi ostali koji budu zainteresovani slobodno će moći da uđu unutra i da slušaju i dožive to što mi hoćemo da im poručimo.
Nadam se da će to biti brzo. Pa jeste u studiju?
Pa jesen, da, jesmo. Jesen mislim da je realna priča da se mm-hmm. ovaj stvar odigra.
E, a sada si odabrao da slušamo Rolling Stones. Zašto?
Večita borba, ovaj, kad smo bili klinci, Beatles ili Rolling Stones, i sad ovi koji su bili negde uštinuti za energiju, oni su nekako više išli ka Beatlesima, a mi koji smo bili preenergični, uvek smo išli na Rolling Stones. I ja ne znam sad koju bih pesmu iz tog nekog perioda mog odrastanja odabrao, ali obzirom da pričamo na ovaj način kako sad pričamo, ja bih zamolio pesmu It's Only Rock and Roll But I Like It.
I pre nego što ti pročitam poruke, ajde malo prokomentarišemo i koncert Bate Kovača kome si pevao prošlog ponedeljka.
Da.
Dve numere.
8. maja.
I po mišljenjima mnogih si to sjajno odradio.
Pa, to su pesme koje sam milion puta otpevao. Ja imam jedan neocanjeni san kad je Cornelius u pitanju, a to je pesma Etida, koju je to veče pevao Dado Topić. Inače, u originalu je otpevao Zlatko Peković.
Da, što mislim da bi tebi bolje legla praktično ta pesma nego Dadi, a da bi Dado bolje otpeo pesmu Ruke nego što je to učinio neko drugi.
Pa to su sad
kalkulacije,
da, to su kalkulacije gde je Bata želeo da se na neki način oduži svim ljudima koji su u poslednjih par godina učestvovali na tim njegovim koncertima. Bili smo, recimo, ono što sam ja poslednji put radio u Sloveniji, u Celju, gde smo imali fenomenalan koncert, ekipa koja je iz Beograda krenula, to je bio Cukić, ja, i muzičari i Bata, i kao to je to. Prema tome, on je iz pijeteta prema Cukiću, koji je tom prilikom išao, da Cuk otpeva Ruke jedne žene koju volim. Ali Bata je neko ko neverovatno dugo traje kroz te pesme koje je komponovao. Ti samo budi dovoljno daleko, mislim da je balada koju žene...
Da, što mnogi ne znaju da je on uopšte napisao.
Da je on
napisao.
Komponovao, da. To je pesma koju i žene i muškarci, bez obzira na godište, znaju na pamet, kako god okrneš, na neki volšeban način. Televizije ne emituju često taj spot koji sam ja snimio dok sam u tom bendu bio. Ne emituju često ni Batine pesme, ali nekako te pesme uvek nađu načina da dođu do publike, i sala je stvarno bila prepuna. Čak se u poslednjih par dana nije toliko mnogo ni išlo sa reklamom, iz prostog razloga jer su te karte jako brzo planule. Mislim da je užasno mali broj karata podeljen, nisu bile jeftine, ali to je dokaz da pošto je u publici bilo i klinaca od 15 godina i ozbiljnih ljudi koji su tu negde oko 70, dokaz da je Bata neko ko je stvarno pokrio gomilu generacija. I sad će to možda nekom zvučati suludo, ali tu su se pojavili ljudi koji stvarno imaju publiku i pokazali su da u onom domenu, u onom žanru u kome jesu, znaju da pevaju. Uživo su se potvrdili. Tu je bio, recimo, i Sergej Četković i Marija Šerifović i Željko Joksimović, ali je bila i Maki Kovač, bio je i Dado Topić, bio sam ja, bio je Žmaher, koga su mnogi zaboravili, pa je onda bio i mali Nikola Roković, koji je sve iznenadio kako je otpevao April u Beogradu. Ali se pojavila i Brena, jer Bata je bio neko ko je menjao put i menjao karijere ljudima. Brenu su vrlo ozbiljno počeli da shvate onog trenutka kad je Bata uhvatio da je komponuje. Zdravku Čoliću je praktično zakucao put kojim će Zdravko da ide, i on je zahvaljujući Batinim pesmama postao možda najveća balkanska zvezda u ovom trenutku kad je ta neka pop muzika u pitanju. Sad, da li se on zadržao na popu ili nije, to je pitanje. Radio je i za bendove i izbacio pevače kao što je Dalibor Brun, kao što je pokojni Prele, kao što je Dado Topić, što je Zlatko Pejaković. Jednostavno, čovek to radi fenomenalno. Pojavila se jedna Tanja Banjanin koja je zaboravljena, koja je ozbiljan vokal, stvarno ozbiljan vokal. Čak se setio i stare garde, pa se pojavio i Žarko Dančuo, koga ja kao ne znam da li sam ga na ekranu video u poslednjih 10 godina. Ali to su sve nekakve emotivne priče za jednog velikog kompozitora koji se zove Kornelije Kovač, koji je i dan danas vrlo aktivan i koji je i dan danas čovek sa stravično jakom energijom, neverovatan virtuoz na klaviru uprkos njegovih 75 godina. I mislim da je čast da te Bata pozove da mu pevaš, i mislim da je on jedna vrsta nacionalnog blaga i da zbog toga zaslužuje da se pojavi sa celim svojim programom u Nacionalnom teatru, znači u Narodnom pozorištu Beograd.
Sve si iznenadio svojom interpretacijom pesme Pseto, koja je zvučala potpuno drugačije. Ne znam da li imamo ovde Pseto, možda će Nena naći.
Ako Nena nađe, može da pusti, naravno. Pa, znaš šta, glumac sam negde po defaultu i otišao sam u imitaciju. Jako je nezahvalno imati dve slow numere jednu za drugom. Jednostavno moralo se nešto napraviti da se malo publika razdrma i onda, pošto sam dobar imitator, uleteo sam u imitaciju, pa sam to...
I to nikako da nam otkriješ. Pazi koliko puta dolaziš, nikad nisi imitirao.
Pa, ono, varijanta je da su to trenuci koji te u datom trenutku inspirišu i to se bukvalno rodilo onog trenutka kada sam otišao kod Tonca. Žarko Danču je pevao staru violinu, jedna stara violina, i onda sam ga video i samo sam skapirao da meni ta pesma negde u harmoniji zvuči kao šlager iz nekih 70-ih godina. I onda mi se ta ideja ono rodila u trenutku, tako da sam iznenadio i orkestar i Batu, celu ekipu koja je to gledala u backstage-u. Ono, slatko su se nasmijali, aplauz je bio gromoglasan, što znači da sam pogodio priču, da su prepoznali o čemu se radi. Pa znaš šta, ti trenuci te negde i čine živim i daju ti krila uprkos tome što situacija je takva kakva jeste, da nastaviš dalje da guraš svoje.
E, da kažemo šta si to uradio. Ćeš prvo čujemo pesmu, pa onda da ti to kažeš.
Ajde.
Slušamo Pseta, onda, a možda usred Pseta i Đošće.
Će zakočiti neko, na drumu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati daleko negde iza nas. Da li će zakočiti neko, na drumu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati daleko negde iza nas. Daleko negde iza nas. Će zakočiti neko, na drumu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati daleko negde iza nas. Da li će zakočiti neko, na drumu leži zgažen pas. Svi će proći, on će ostati za nas, daleko negde za nas, daleko negde za nas. Daleko negde za nas. Daleko negde za nas.
Ovako je Goran zvučio u pesmi Pseta.
Da.
A ti?
Pa, znaš šta, ja ne volim niti kada su televizijski nastupi, niti radio nastupi ovako na suvo da pevam, zato što smatram da je to prodavanje fore, konkretno govorim o imitaciji, sam to otpevao onako kako ja zamišljam da bi otpevao Arsen Dedić. Ali mislim da je to prodavanje fore koje je isključivo i prevashodno nešto što publika treba da doživi dok je bend na sceni. Jer smatram da je taj moment live prezentacije nešto što je najdragocenije kako za bend, isto po istom pitanju je i publika. Tako da to su energije koje u datom trenutku su u kohabitaciji, tebe publika inspiriše, ti svojom pričom inspirišeš publiku na reakciju, negativnu ili pozitivnu. Ali da se vratim na Batu, to je bilo predivno veče i predivno smo se družili svi posle toga gore na koktelu i tu su bili neki ljudi koje zaista dugo nisam video. Vajta se isto pojavio, s kojim sam se ispričao, razmenio telefon, dogovorio sam se da odem do njega, dogovorio sam se da se i o nekakvoj priči koja se zove otvaranje nekih vrata kad je Bosna u pitanju, nađemo i porazgovaramo o tome. Uglavnom, niko od tih ljudi koji je to veče bio tu nije imao sujetu, a mene je nešto ove godine to Narodno pozorište krenulo, što kao glumca, što kad je u pitanju ovo veče Kornelije Kovača, Narodno pozorište postaje, izgleda, ozbiljna scena na koju treba računati kada su u pitanju neke priče, jer polako ta muzika koja je, ajde da kažem, različita, da ne budem grublji, počinje da biva tretirana kao teatar, jako loše. I mislim da su teatri, odnosno pozorišta, trenutno mesta gde će publika dobiti tu pravu informaciju kad je kvalitet u pitanju definitivno. To je uvek bilo i ostalo.
Ajmo malo se vratimo porukama, onda ćeš mi pričati opet o Narodnom pozorištu i tvojoj ulozi i u kojoj predstavi igraš. Veliki pozdrav za Đorđa. Šta misli o dugotrajnoj karijeri grupe Iron Maiden i pevaču Bruce Dickinsonu? Pita Marko.
Pa to je nešto što je zaista san. To je nešto što je potpuno neverovatno, da pevač i bend spakuju svoje fanove u avion, da ih taj isti pevač odveze od tačke A do tačke B gde se koncert održava, izađe sa njima, popne se na stage i peva. Svi ti bendovi koji opstaju, ne opstaju samo zbog toga što je to dobra mašinerija, nego definitivno zbog kvaliteta, zbog iskrenosti i zbog beskompromisnosti koju moraš da posjeduješ ako hoćeš da traješ. Ima tu stvari koje bole. Bude se i gladan, budeš i na dnu, budeš negde zaboravljen i zapostavljen od ljudi, ali ukoliko si pravi fajter, kad tad ćeš se ponovo vinuti gore. Jačina čoveka se upravo ogleda u tom trenutku kad dotakne dno, kad dotakne patos, kad je u blatu. Ovaj bend je imao jedan takav period, ali kao što vidite, oni su postali vrlo ozbiljna atrakcija kad je live izvođenje u pitanju.
E sad, Hijavata napisao ovako: samo hrabro. Ne treba se plašiti samoće, to je glavno. Vojska pravednika od početka do kraja vremena su vaše levo i desno krilo. Njihova moć nije toliko u brojnosti koliko u munjama i gromovima koje drže u svojim rukama. Sveti vladika Nikolaj.
Tako je.
Lov na pravednike, kaže gostu, putnicima, posadi, Eleo 202, Hijavata, i kaže ratnim sekirama oštrimo olovke, a olovka piše srcem. Zgodno je kada se udruže mladost i iskustvo, a ja nemam ni jedno ni drugo. Hvala.
Svaka čast na svemu što je rečeno, naročito bih obratio pažnju na moment koji se zove Olovka piše srcem. Ta knjiga, sećam se, to je bila crvena knjiga, belim slovima je na njoj pisalo Olovka piše srcem. Setili su se neki malo promućurniji ljudi, nisu to neki filozofi specijalni, da zapravo nekakve definicije u životu uzimaju kao priču koju su ispričala deca. I definitivno je to jedan ozbiljan bukvar za sve odrasle koji su zaboravili na bajke i zaboravili na tu nekakvu iskrenost i na tu nekakvu čistotu. Ja tu knjigu imam i često joj se vraćam, gde klinci pričaju šta je ljubav, šta je prvi poljubac, šta je škola, šta je posao, šta je otac, šta je majka, šta je auto i tako dalje i tako dalje. I to je beskreno duhovito i beskreno je tačno, čak i potresno. Prema tome, svi vi koji ste večeras uz Radio 202 imate toplu preporuku od mene da nađete knjigu koja se zove... Ne, sigurno će je naći po bibliotekama ili po ozbiljnim knjižarama. Znači, nađite srcem i iznenadit ćete se jer ćete otkriti jedan potpuno novi svet ukoliko se nikad sa tom knjigom niste sreli.
E, a sada idemo dalje od pakla.
Da, definitivno što dalje od pakla, jer ne sme da nas žeže loša energija.
kako dani prolaze, sve mi je teže pobeći dalje od nje. Juče zaljubljen, danas nervozan nisam. Tražim izgovor, čekam odgovor za nas.
I pre nego što nastavimo priču, Đorđe, mali poklon i za tebe što si izdvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Pohvalio si Tijanu Bogićević, a ona i na naslovnoj strani ilustrovane politike naslovija Svi smo uz Tijanu. Nažalost, to nije bilo dovoljno da prođe u finale, ali je odličan nastup imala, složit ćeš se. U novoj ilustrovanoj politici naći ćeš i reportažu o Koponičkim plovećim ostrovima. Si znao da na Koponiku, ne, na jednom jezeru postoji jedno jezero, a po njemu postoje ostrova koje plove?
Nisam znao.
E, pročitat ćeš u ilustrovanoj. I još nešto, tu je priča o rock muzeju iz prošlosti s ljubavlju. Priča o rock muzeju koji postoji ovdje u našem gradu. A u Noći muzeja u subotu 20. maja o 20 sati u studiju 6 Radio Beograda bit će izložba i bit će mini koncerti Vlade Jet Benda, Blues Mašine, Neše i Texas Flada i Lochner Update.
To ću da posetim. Definitivno da. Je... I za rock muzej znam.
Izvolim.
Da, ilustrovana jedna od onih novina koje su u moje mladosti vrlo ozbiljno bile tretirane, jer su vrlo ozbiljno tretirale sve ono što se zvala zabava, entertainment i kultura. TV revija, odmah bih je dodao, i to je otprilike bilo to. Međutim, danas te novine ne deluju interesantno iz prostog razloga, jer nemaju opskurne fotografije i opskurne tekstove koje svakodnevni listovi imaju. To je jednostavno nepoimanje mere i jedna nesvest urednika koji nisu svesni da kada se ta novina stavi na kiosk, da tu prolaze i klinci koji sve to gledaju, otprilike formiraju negde svoje mišljenje i svoje stavove u životu. Na klince smo potpuno zaboravili. Kao što rekao, Hlova nam je jedini bog i zbog toga se brinem negde za budućnost Balkana. Mislim da malo više pažnje treba obratiti na ono što se zove stil i mera.
E, a uz to i knjiga. Stiže iz izdavačke kuće Čarovna knjiga iz Novog Sada. To je jedna od najboljih knjiga objavljenih u Francuskoj 2014. godine. Zove se Tako je to bilo, napisao Gerard Depardieu. To je njegova iskrena ispovest o putovanju preko trnja do zvezda. I napisao je na samom početku knjige: ja nisam samo glumac, ja sam živ čovjek.
Depardieu je za mene potpuno otkriće. Nisam mnogo obraćao pažnju na njega u životu do momenta dok nisam skapirao da je krenuo put Rusije i da se tamo zabo jednostavno i da je tamo rešio da živi, da ostane. Otprilike negde po novinama sam čitao nekakve razloge u koje verujem i u koje ne verujem. Mislim da će ta biografija biti štivo koje ću odmah uhvatiti da čitam posle emisije.
Uživaj dok čitaš knjigu.
Hvala,
Tako je to bilo, Gerarda Depardieua.
Hvala puno.
To je za tebe, a evo...
Ozbiljan buntovnik u 21. veku. Ozbiljan.
I ozbiljan...
Naravno, ozbiljan glumac. Ne.
Kad pročitaš, donit ćeš verovatno i taj sud. E sada, Suzana piše: veliki pozdrav za dragu domaćicu i 202. celosti. Domaćica, to sam ja.
Skapirao.
I gostu koji je već gostovao ranije i onda kao i sada zadovoljstvo je slušati ga, kao i izbor muzike. Bravo.
Hvala, hvala.
Ja naprosto nemam reči nakon onoga što ste rekli o svima nama od Triglava do Đevđelije i koliko ste me oduševili, piše Marko. Pa samo nenormalan čovek kao neki iracionalni pomračeni umovi mogu pobijati da svi mi sa prostora XU ne pripadamo potpuno istim kulturnim i vrednosnim modelima. Pozdrav.
Hvala, znači potvrda samo onoga što ogromna većina u mojoj okolini misli i potvrda onoga što ogromna većina u mojoj okolini priča.
Ivan piše, nažalost nisam došao do karata za koncert Bate Kovača, interesuje me da li je koncert snimala televizija, pa da bar snima koncerta odgledam na nekom od TV kanala.
Koliko ja znam, Radio Televizija Srbije, Radio Televizija Beograd su snimali taj koncert. Mislim da je to u toku sledeće nedelje nešto što će ući u montažu, pa sad šta će biti, kad će biti, ne znam, ali pretpostavljam da će to biti nešto što će se plasirati na RTS-u od jeseni.
Kaže, ničim izazvan je imao koncert u Beogradu, šta misli o njima, raspituje se neko.
Ma mislim da je to jedan onako simpatičan bend koji ima ono interesantne tekstove i malo mi smeta što su, čini mi se, na nekakvim krilima Rundeka svoju priču bazirali i voze je na taj način, ali armija ljudi koja ih prati je potvrda onoga da su negde otprilike napravili lajnu sa ekipom ljudi koja sluša neku drugu vrstu muzike na pravi način. Oni imaju svoju publiku koja ih verno prati, dosta su angažovani, dosta sviraju i drago mi je da taj bend se pojavio i da ima toliko uspeha uprkos tome što ih nema mnogo u medijima, niti na radio stanicama, niti kada su u pitanju televizije. Ti spotovi se ne emituju baš često, ali oni su naši načina da dođu do svoje publike.
Čini mi se, dosta pratiš ovo mlade bendove i tu.
Pa kao neko koje sa mladim ljudima u priči, govorimo o Tomiju, o Đoletu i o Dželi, ljudi s kojima radim, to je band Death So, dovoljno je jasno da sam ja navijač za tu mladu ekipu, jer bez njih definitivno nema budućnosti tog zvuka koji je na Balkanu i tekako potreban, a također i mi matori ne možemo da opstanemo ukoliko nemamo support tih mladih ljudi koji su otprilike negde neko naše ogledalo i neka naša produžena ruka. Dugo godina sam bio i, da tako kažem, prezenter Zaječarske gitarijade i uvek sam navijao da se taj moment kada se ti bendovi takmiče za neko svoje parče neba na velikoj sceni na Zaječarskoj gitarijadi apsolutno bude propraćen na pravi način. Ovde sam čak u više navrata i gostovao po tom pitanju, međutim imam utisak da je i to negde stvar koja je skrajnuta, da se i tu negde strahovito uštinulo kad su sredstva u pitanju i da ta gitarijada više nema tu varijantu da se pokaže onako kako bi ti bendovi trebali da se pokažu. Ali s druge strane, pojava Branke Glavonjić i emisije Bunt, onda varijanta Vračar Rocks, gitarijade u Ratkovu, u Kisaču, dole u Jagodini, širom Srbije koje se prave, otkrivaju te nekakve mlade ljude koji tekako imaju dobru slušanost i naobrazbu kad je u pitanju ta vrsta muzike. Klinci danas ozbiljno sviraju, ozbiljno shvataju svoje instrumente i to je ono što je otprilike jako bitno da ta vrsta muzike opstane. Nemam ništa protiv DJ-eva i nemam ništa protiv ploča i CD-ova, protiv lupova, ali ipak je ono, živa muzika i živo izvođenje nešto što će uvek biti number one u svetu. Ipak još uvek je jako važno da imaš svoj izraz kao pevač, kao gitarista, kao bubnjar, kao basista i to je stvar na koju se ljudi lože, jer zapravo živa muzika je otvaranje nekakvih vrata koja te odvode u neke druge svetove, barem na trenutak. Neka sećanja, muzika te povuče na neka sećanja, vratite malo u rikverc kada si bio čist i nekontaminiranog mozga, pa posle tog koncerta na koji smo ciljano otišli, obično izađemo svi vrlo pozitivni sa nekakvom novom rešenošću da od sutra okrenemo novi list, pa neka 5% ljudi zaista to uradi, to je veliki uspeh.
I sada se slušamo Lenija Kravica.
Leni zašto? Kravic, zato što je to za mene čovek koji je prvo ozbiljan muzikant, ozbiljan pevač, ozbiljan kompozitor, ali i ozbiljna modna ikona, ozbiljan trendsetter u onom najlepšem smislu reči, čovek koji je dosta stvari kad je rock and roll muzika u pitanju promenio i sve ono što se vuklo iz onog nekog perioda 70-ih godina strahovito prilagodio kraju 20. i početku 21. veka. Leni uvek neponovljiv.
I'm gonna stand by.
Red je sada da progovorimo koju reč o predstavi Tesla i bitka na magnetnom polju, pa i nam ti nešto pobliže ispričaj o tome.
Na jednom rođendanu pre godinu i po dana naletim na Leontinu koju baš dugo nisam video i ona mi kaže da postoji jedna ideja koja je vrlo ozbiljna, pokazivala mi je tada nekakve crteže čoveka čijeg imena ja ne mogu sada da se setim, uglavnom ona je rekla da je u pitanju musical za decu i odrasle, tako je to formulisala i da je u pitanju Tesla i bitka na magnetnom polju i da Romčević piše tekst. Inače čovjek je profesor na Akademiji dramskih umetnosti, a poznat je kao scenarista i kad je u pitanju film i kad je u pitanju teatar, i otprilike uloga Groma, lik Groma je nešto što je on namenio i insistira da igram isključivo i jedino samo ja i da ćemo to krenuti da radimo. 6 mjeseci kasnije smo krenuli da radimo na toj predstavi. Lazar Dubovac, onda Marko Marković koji igra Teslu, Dušica Novaković koja igra Vešticu, naravno kakva bi to bajka bila kada ne bi postojala Veštica, Vešticu Alavu, aludira se na Edisona Alvu, jer su njih dvoje imali taj rat između neizmenične i jednosmerne struje, odnosno to je bila pozicija i opozicija moderna, što je borba koja traje i dan danas na svim meridijanima i u svakoj prokletoj državi koja postoji na kugli zemaljskoj. Tako da Romčević je jedan fantastično duhovit i vrlo slikovit, precizan način je napisao tekst koji klinci razumeju na svoj način, a odrasli opet razumeju na svoj način. Fenomenalan je osjećaj biti član ekipe koja je napravila presedan kad je Nacionalni teatar u pitanju. Ovo je prvi put da se u Nacionalnom teatru otkad postoji izvodi musical. Recimo nisu Terazije u pitanju ili Ugo Drp ili Atelje 212, nego baš Narodno pozorište. A to je u stvari sprega između Dečijeg kulturnog centra Beograd, Narodnog pozorišta. Savić je imao sluha, normalno, on je dirigent, kako ne bi imao sluha, i grada Beograda, to jest gradskog menadžera Gorana Vesića, koji je u posljednjem trenutku uspeo da nađe lovu da se ta predstava privede kraju. Rasprodato je uvek svaki dan kada tu predstavu igramo, a pošto je pre svega bajka u pitanju i želimo da prvo roditelje podsjetimo da klincima bajke moraju da daju. Ako ništa drugo, barem da ih pred spavanje počaste sa 1, 2, 3 bajke da im pročitaju onako i sve snage iz dubine duše. Prvo bitno je za klince, drugo oplemenjuje njih. Igramo je nedeljom u Narodnom pozorištu, u podne predstava. Tako će biti 21. maja, znači sljedećeg vikenda isto. Tu predstavu igramo, naravno pred punom salom, i kažem, i klinci i roditelji koji ih dovedu ili bake i deke apsolutno reaguju na fenomenalan način, jer priča je užasno pitka, kapira se kako treba i u pitanju je bajka. To je ono što nam hvali, što bi se reklo po starinski, borba između dobra i zla, ono, ceo život. I naravno dobro uvek pobeđuje, pravda je uvek dostižna. To uvek ide nekako sporo, ali ipak na kraju sve ode u plus.
Kako si se ti osjećao kad si se vratio u pozorište? To ti je prva uloga i sam si rekao posle
prva uloga
17-19 godina, koliko si već rekao.
Tako. Pa fenomenalno. Fenomenalno osjećaj, je neverovatan. Prvo mi je jako drago da su me se setili. Leontina inače radila muziku za tu predstavu, gde me je jako prijatno iznenadila. Nisam znao da je toliki ludak, nisam znao da toliko može, nisam znao da toliko zna. Ona je celu stvar odradila razmišljajući o svakom od nas, pre svega kao o glumcima, a onda kao o ljudima koji umeju da pevaju. I napravila pesme tačno po meri, koje niti su dosadne, niti nešto preterano idu ispred onoga što se zove glumački zanat. strahovito pametno i naravno strahovito dobro je odradila taj posao, i Đorđe Makarević kao reditelj. Mlad dečko koji je po defaultu baletski igrač, ja sam ga tako upoznao tamo neke 91. godine, 90. ili 91. godine, kad se pojavio u pozorištu na Terazijama. A onda dugo vremena je prošlo i onda se ispred mene pojavljuje čovek koji režira predstavu, isti taj Đorđe Makarević koji je u međuvremenu diplomirao režiju. Znači on je diplomirani reditelj i koji je diplomirao i koreografiju, on je i koreograf. Odlično odradio svoj posao, na kraju krajeva on je nosilac Zlatnog beočuga grada Beograda za prošlu godinu kao reditelj. Pa ajde malo i sebe da reklamiram, ja sam dobitnik Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za ovaj prošlu godinu, pa ne znam, to su sve nekakve pozitivne energije, ljudi koji su gađani da igraju te uloge su ljudi koji definitivno su pozitivni, naravno klinci iz iz Leontinine kuhinje, kako ja to volim da kažem u najpozitivnijem smislu, iz Dečijeg kulturnog centra Beograd, ovaj, koji su isto tako ozbiljni pevači, ozbiljni glumci, imaju ozbiljne zadatke, to je spektakl koji opslužuje otprilike negde 50 ljudi na stejdžu u istom trenutku i za svaku preporuku je da ljudi dođu to da vide. Tesla
da
se
klincima,
nauče da, Tesla se klincima približava na jedan fantastičan način, Romčević je tu totalni čarobnjak i ovaj...
Ili ih plašeš ti kao grom?
Pa mislim da su više fascinirani, zato što putem mobilnog telefona oni sve te stvari vide preko ekrana. A samim tim to nekako žele i da vide uživo. Pa ceo taj kostim koji je na meni, cela ta šminka, zapravo je otprilike da, ovo zaista postoji, ovo zaista može da se izvede i da se vidi golim okom, ono, jedan na jedan. Klinci u tome uživaju i klinci su time fascinirani. Oni se obraduju kada skapiraju da nešto što je strip ili što je virtuelna priča zapravo postoji uživo. Tako smo odradili predstavu, tako smo odradili kostime, tako smo koncipirali likove, tako je urađena režija i jednostavno ne lažemo ih ni jednog jedinog trenutka. Prema tome, topla preporuka, pogotovo kad se uzme u obzir da je ovo Teslina godina, govorimo o proslavi, o godišnjici. I ovaj, mislim da grad Beograd, zahvaljujući ovom trojstvu DKCB, grad Beograd i Narodno pozorište, definitivno ima jednu jako lepu priču koju klincima može da ponudi, jednu neobičajenu priču.
Da li je to početak za tebe novi u pozorištu? Ima li ponuda za još neke uloge?
Da, otvorile su se neke stvari. Ovaj, ne znam šta će se desiti, ali ja trenutno...
Podsjetio si ljude da si glumac.
Da, ja trenutno čitam 3 scenarija, 2 scenarija za 2 televizijske serije i 1 scenarijo za film. Ovaj, i to me užasno raduje. Kako je to moj profesor Bajčetić govorio, morate 24 sata psihofizički biti spremni za udarac koji će vas sačekati. Ono što sam na početku rekao, e, izgleda ja ne posustajem. To nekakvo vreme i godine ne dozvoljavam da mi predstavljaju prepreku, pa verovatno te onda nebo nagradi jednom ovakvom pričom, jer ja mislim da je ovo nagrada za sav moj trud, verovanje i beskompromisnost koju u životu imam kad je scena u pitanju.
Slušamo sada Billy Idola.
Billy Idola, neko će da kaže ta prokleta Amerika, ali ko je bio u LA-u znaće o čemu pričam. LA Woman. Yeah, I love a little name in a Hollywood bungalow.
Je Vate napisao, postoje samo pesme koje se bore za pravdu i druge koje predstavljaju pravdu. Prve sledimo, drugima pripadamo. Uz molbu da mi dozvolite da vam pripadam. Gostu, putnicima i posadi. ELOAM 202, ne toliko ovom porukom koliko poštovanjem. Mislima, nastojanjem, rečima, radom i rezultatom, muzikom reči i rečima muzike. Inače nikada ne bi poleteli. A ovako, hvala, prolazi me strah od letenja.
Čovek očigledno treba da počne se bavi pisanjem.
E, sada lepu noć nam želi Paun iz Crvenke. I kaže, pozdrav za gosta i pitanje, da li je fan Barta Simpsona?
Verovatno aludira na frizuru. Ne, nisam njegov fan. Ja sam fan Toma i Jerrya, Lajavog Krelca, Patka Dače, Duška Dugovuška, to su ljudi iz mog detinjstva.
Pozdrav legendi i svim u studiju. Pantera.
Hvala.
Ili Slayer. Hvala i živi bili Zeka, miš.
Pantera ili Slayer? Slayer.
E onda, Nikola Tesla, elektromagnetno polje, 104 MHz FM-a, u pitanju je naša frekvencija, muzika, reči i reči muzike su jedna, dve stvari, ali gluma, šala da bi je publika pretvorila u radost, drugo je tuga, popravka greške uz pomoć publike, jedno i drugo na vreme. Piše Hijevata i hvala gostu, inače ova poruka nikada ne bi bila poslata, vaš Nok plus i ja.
Ja mislim da, pošto je ovo treća Hijevatina poruka, čovjek treba počne se bavi ozbiljno pisanjem.
Jeste, potpuno se slažem sa tobom da bi trebao možda da i objavi neku zbirku priča, zašto da ne?
Da, zašto da ne?
Nikad se ne zna. Jesi poželao nekad da pišeš knjige? Evo, baviš se muzikom, glumom...
Pa to mi je
suviše, možda malo nedostaje,
suviše statična priča, kao svi Highlanderi, ja sam prvo dete napravio u 50. Verovatno ću drugu u 80. pa ću negde tamo sa 100 godina da počnem da pišem, kad već ne budem mogao baš da budem toliko energičan i brz. Brzina je nešto što je definitivno moja priča. Asfalt je nešto što je definitivno moja priča. Ja Beograd obožavam leti kada je usijan, ne znam. Nekako uživam, nekako to mi je geneza, ne znam kako to da objasnim. More je priča koja me smara. Za mene je more priča ukoliko se ode negde na obalu pa se nešto svira. Kao pa imaš nekakav koncert i tako dalje. To je izražavanje na plaži, kao pa mi sad nemam pojma, idemo pa se družimo, pa ne znam, kao sa devojkom i tako dalje i tako dalje. Više volim da sam s devojkom u krevetu ili da sam sa njom ispred televizora ili da sa njom pijem kafu i pričam o nekim lepim stvarima ili o problemima koje imaju. Jednostavno, kad god imam prazan hod, ja realno patim. Prema tome, asfalt je definitivno moja priča i sve je to nešto što je preko 1,5-2 miliona stanovnika. Kad god sam se u takvoj situaciji našao u nekom gradu, ja sam uživao. Mene to loži. Meni to daje energiju. Prema tome, za tu vrstu pisanja mislim da mi je rano, ali na ovom albumu će biti nekih tekstova. Usudio sam se da kažem i ubedim sebe da ja to ipak mogu. Tako da ću
na srpskom pevati,
da,
ili
da, na srpskom naravno, tako da ću pored onog teksta za pesmu Majko zemljo, jedan jedini tekst koji sam ja obnarodovao, uhvatiti i napisati par tekstova za ovaj album koji sad spremamo, koji će biti vrlo direktni. Da li će me dočekati na nož ili će mi aplaudirati, vidjet ćemo.
Pozdrav za mog prezimenjaka, odličan si pevač i glumac, kaže, navedi nam tvoje uloge u filmovima, serijama i predstavama i kaže, i za koga navijaš, Nikolić u potpisu.
Pa, obzirom da su Jovanović i Nikolić najčešća ciganska prezimena, ja sam ciganin, tim se dičim. Da, navijam za Zvezdu. Ja sam jednostavno Zvezda, što je bio otpor prema mom ocu koji je bio Partizanovac. A da nabrajam sada uloge,
ima ih.
Potrojalo bi. Bilo je to i Hrvatsko narodno kazalište Split i Hrvatsko narodno kazalište Zagreb i Večernja scena Radović i Beogradsko dramsko i Narodno pozorište i tako dalje i tako dalje. Neke ono kao nezavisne produkcije, predstave koje su rađene u nezavisnoj produkciji, ali sve u svemu to je priča koja je u mojoj biografiji onako izostavljena. Rock'n'roll je to sve zasenio i jako malo se obraća pažnja na to, ali posle ove pozorišne sezone sa ovom predstavom i posle onoga što me izgleda čeka od leta, paralelno će se raditi i pred kamerom i pred mikrofonom, govorim, radit ću i kao glumac i kao pevač, mislim da će verovatno neki novinar koji je još pri zdravoj pameti se pozabaviti time šta sam sve u životu radio i kako je ta stvar išla. Strašno je koliko imamo dobrih i kvalitetnih glumaca za koje nekakve široke narodne mase ne znaju. Strašno je koliko imamo dobrih i kvalitetnih ljudi u umetnosti generalno. Užasno sam tužan što reality programi uzimaju banku neverovatnu kad su u pitanju mlade generacije, i poraz je što je to sada bukvar za omladinu i za klince koji stasavaju. Ja ne znam stvarno da li je bilo ko od tih urednika svestan kakvu štetu čini budućnosti ove zemlje i budućnosti ove nacije.
Aj možda da ovo pitanje malo preformulišemo. Koja ti je najdraža uloga koju si odigrao na filmu ili u pozorištu?
Pa najdraža, ajde ovako kažem, Knez Tirski Šekspirov, koji smo igrali u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb, u Splitu te godine je Leka igrao Kneza Tirskog, ja sam igrao vođu pobune zajedno sa kolegom sa svoje klase, Duletom Premovićem, i Gžištofovo delo koje se zove Naranča na Venerinom brijegu, isto igrano na Splitskom ljetu u okviru produkcije Hrvatskog narodnog kazališta Split, u režiji Predraga Lucića. To su ono kao dve meni najdraže pozorišne uloge za koju publika u Srbiji ne zna, a za te uloge sam dobio čak i nagrade. Dve godine u zastupnom na Splitskom ljetu kao student glume, to su kao stvari koje su mi najdraže. Možda zbog blizine mora, ili je more nešto što je za mene totalna magija i čarolija, ali definitivno to.
E sad pazi, Nikolić dodaje nešto na svoju poruku i kaže, ua, Partizan šampion, izdao si nas Nikolić.
Nikolići se ne izdaju, i to je opet tema za razgovor. Ja nisam čovek koji će zato što je pozicija mrzeti opoziciju ili zato što je opozicija mrzeti poziciju. Ja ne delim ljude na partizane i četnike, na cigane i grobare, ili ne znam ni ja već šta, na SNS, na DS, na SPS, na ovo, na ono. Delim ljude na ljude i neljude. Imam fenomenalnih prijatelja među grobarima, među igračima, recimo u košarkaškom timu Partizana, u košarkaškom timu Crvene zvezde, i odlično se sa njima družim. Ja uvek volim da kada je bitka u pitanju, pod znacima navoda, da bitka bude prava, fer i poštena, pa ko je bolji, nek bude bolji. Užasno žalim.
Žališ za titulu?
Molim?
Žališ za ovom titulom?
Pa, naravno da žalim, ali jednostavno mislim da kada se neko preigra i postane preterano siguran u sebe, bez bilo kakvog treptaja, bojazni, koji svaki zdrav igrač mora da zadrži, kad kažem igrač mislim u svakom smislu, znači mora da zadrži, onda sledi pad. Onda te obično jedna mrvica pomeri i desi se to što se desi. Kao što mi je žao, recimo, košarkaškog kluba Partizan, koji je toliko godina nosio srpsku košarku, klubsku srpsku košarku, dobro, čak dogurao do Final Fora, ne znam zašto su taj klub na taj način ubili i devastirali. Jako mi je žao što 21. vek definitivno donosi diktat da politika ulazi u sve pore društva. Ja ovo kad pričam, ne pričam samo o Srbiji, uvek hoću da se ogradim. To je svuda u svetu tako, već dugi niz godina. Ali smo mi nacija koja, nažalost, sa svojim platama ne može da priušti putovanje. I mladi ljudi, ovi koji sad stasavaju, nemaju prilike da mnogo putuju, jer bi im bilo jasno da u Evropi odavno politika diktira gomilu stvari. Čak i u onoj zemlji za koju tvrdimo da, ne znam, postoji peti amandman, da su prava i slobode neverovatne, Sjedinjene Američke Države, postoje recimo bendovi koji su ukinuti na nacionalnim frekvencijama, kao što je recimo Rage Against the Machine, ali su zato od strane države vrlo dotirani da nastave da pucaju po državi i da kritikuju sistem, jer to sistemu u datom trenutku odgovara. To su jednostavno igre koje odavno postoje, Definitivno politika i te nekakve tajne službe određuju ko će sada izađe u prvi plan, a ko neće, ko će da dobije prostor na medijima, a ko neće, i što pre nekako to progutamo, lakše ćemo doći do rezultata, odnosno lakše ćemo sve te oblake skloniti oko sebe i baviti se konkretno samo onim što se zove naš posao u datom trenutku. Znači, svako ko se bavi umetnošću mora da se bavi isključivo prevashodno time i da se trudi da u tome bude što bolji. Što bude bio bolji, manje će imati razloga da ga prenebregavaju i izbegavaju. Prema tome, to je to.
I sad muzika.
Da, ajmo recimo na, samo da vidim sećanje. Ovu lepoticu, sećanje ćemo da krenemo. Kako je lepa ova žena sa kojom trenutno razgovaram tamo iza stakla. Sećanje, da, hvala lepo.
Samo oprosti mi, oh.
I sada se vraćamo porukama slušalaca pristiglih na 064-0-202-200 u kojima piše sledeće. Pozdrav za Davida legendu Darko Smederevo.
Hvala Smederevo, ljubim vas sve, pamtim Smederevsku jesen prošle godine kad smo svirali. Sad to zvuči ono kao nestvarno, ali mislim da je u trenutku bilo negde otprilike čak i 15.000 ljudi koji su se pojavili na tom koncertu. Koncert je bio lud i nezaboravan i trudit ću se da to ponovimo što je premoguće.
Omiljena pesma Riblje čorbe, Crveni paun, pozdrav za najbolji radio na planeti i šire, 202 Čista fantazija.
Omiljena pesma Riblje čorbe, jao majko moja, ima toga, Pobeći negde, ajde neka bude Pobeći negde.
Lazar nam je napisao dve lepe pesme, ali nažalost nemamo vremena da ih
da
čitamo.
Da čitamo, dobro. Hvala Lazo.
Čuo sam da ćeš biti gost na koncertu Sinana Sakića 3. juna na Tašu. Odakle to odjednom? Pozdrav, Miki, 61. blok.
Miki, ja sam čuo da sam preležao sidu dva puta, sam medicinski fenomen.
Jesi li?
Tako da bi to bio moj komentar na gostovanje na koncertu Sinana Sakića.
Dobro, veliki pozdrav za vas i vašeg very big gosta. Broj 1 piše Milanko Jakšić, Mek, 1950. godište iz Mola. Od svog juniora sam čuo da je Đorđe sa Vladom Džetom jednom bio gost u Anuški u Molu. Nažalost nisam bio kod kuće. Divno veče od vas oboje, kao i muzika koju slušamo.
Vlada Džet, što se mene lično tiče, lik za ozbiljan respekt. Međutim, nisam nikad sa njim imao priliku da se popnem na scenu. Nisam nikad sa njim svirao u Molu. Nadam se da ćemo, kad je Mol u pitanju, ovog leta napraviti neku priču. Trenutno sam u nekim pregovorima, ali avaj, uvek je u pitanju ili ta prokleta lova ili ta prokleta politika, pa vidjet ćemo sad. Možda ćemo uspjeti da prevaziđemo jedno i drugo.
Reci mi, kako idu ti koncerti po Srbiji?
Pa, poprilično teško u poslednje vreme, to će ti reći svako ko je u bilo kakvom dodiru sa rock'n'roll muzikom. Mislim da je rock'n'roll ona vrsta istine koju onako pokušavaju da sklone na jedan volšebno strašan način. Mi smo stalno u nekakvim izborima, znaš, i dosta tih nekakvih priča, festivala, slava, proslava, letnjih dešavanja po gradovima i opštinama u Srbiji zavisi od toga da li je vlada formirana, da li nije formirana. Pa onda ako je vlada formirana, onda se od strane turističkih organizacija ljudi zovu, angažuju, kontaktiraju te i tako dalje. Ukoliko nije, ovaj koji je trenutno direktor turističke organizacije ili koji je trenutno predsednik opštine ne preduzima ništa jer čeka da vidi da li će ostati. Pa onda ide lokalni izbor za predsednika opštine, pa lokalni izbori u mesnim zajednicama i tako dalje. I tebi otprilike sve tako nešto u krug ide i nikako da se desi. Za sada u ovom trenutku postoje neki koncerti koji će se desiti, postoje neke stvari oko kojih se razgovara i pregovara, ali tvrdo sam rešio da to u datom trenutku, a konto svojih godina života, godina službe, iskoristim svaki mogući trenutak i prijateljstvo kada su mediji u pitanju i da bukvalno svaku svirku koju budemo radili objavimo na velika vrata, bez obzira da li je u pitanju malo mesto ili neka veća opština ili grad u Srbiji. I kada bi sve moje kolege u ovoj vrsti muzike radile na taj način, bavili se tom pričom, mislim da bi onda polako počeli da otvaramo jedna vrata koja su već dugo vremena, odnosno duže vreme zatvorena. Mislim da zbog toga klinci nemaju toliko dotoka informacija kad je rock muzika u pitanju. Jednostavno reciprocitet u medijima elektronskim, pre svega naravno mislim na TV ekrane, nema. kada je u pitanju emitovanje spotova i tako dalje. Ali da bi se došlo do toga, jednostavno moraš da se izboriš, pošto te lala više nema, moraš sam da budeš taj koji će o tim stvarima da priča. Jednostavno to je jako, jako bitan moment kada je rock muzika u pitanju. Moraš da budeš sam sebi i menadžer i marketing majster.
Da li su Gansi oni koje ti pustiš kada dođeš kući, mrtav, umoran? Uzmeš možda neku knjigu ili neko sad, piće, sedneš i ne misliš ni o čemu.
Kad su se pojavili, oni su bili ljuta avangarda. Oni su sada otprilike negde varijanta nekakvog rock and roll benda u odnosu na ono što se u svetu trenutno dešava, ali Gansi za mene, bez obzira na svo to nekakvo privatno crnilo koje ih prati, su bend koji imaju stravično dobru priču i optimizam. I oni su meni kao, ne znam, kao Branko Kockica. U svetu postoji jedno carstvo. Jednostavno njih puštam kada želim da zaboravim na probleme i kada želim da se napunim dobrom energijom. Ivan Vibe.
Pa ajde da ih poslušamo. Paradise City.
Tako je, tako je.
E sad pazi, jedna poruka koja počinje ovako. Đorđe David, pojma nema sa pevanjem.
Dobre.
Naravno, kaže, šalim se, moćan vokal, sjajan lik, sve mu najbolje želim, puno pozdrava svima, pozdrav Coa.
Hvala, ili... lepo, ali da ti kažem jednu stvar, ukusi su različiti, ljudi imaju različite percepcije po pitanju mnogih stvari. Apsolutno mi je jasno da postoje ljudi koji misle da ja ne pevam dobro. Zašto to?
Pa, mislim... znaš šta, mogu, mnogo verovatno ti zamere ili ovo, ali da ne znaš baš da pevaš, mislim da je to jako teško.
Pa vidi, ja kažem, sve je stvar afiniteta i svako ima pravo na nekakav svoj sud. Ja nemam problem sa tim. Ja samo imam određenu vrstu sigurnosti da to što radim, ako ništa drugo, mogu da kažem da radim punog srca i da radim zaista najiskrenije u životu. Pored svih mojih nekakvih talenata i škola koje sam u životu uspeo da završim, da skucam, kako se to kaže, mene je muzika na taj način kupila da jednostavno, hteo ja to ili ne, ne mogu da joj se odupru. I ne mogu nikako da pravim kompromis sa samim sobom. Nisam do te vrste podvojena ličnost ili do te vrste promućuran lik da bih mogao da idem protiv sebe zarad nekih drugih stvari. Vrlo prosto i jednostavno.
Uboli ste pesmu Alal Vera. Za trenutak me vratila u 91. godinu i vojničke dane, piše Dragan iz Krupnja. Veliki pozdrav gostu, domaćici i vrednoj ekipi, Dragan iz Krupnja. Šta da posluži domaćica ove noći?
Hvala u ime domaćice i ekipe, ali žao mi je što te ova pesma asocira na vojsku. Za mene je vojska nešto strašno. Strašno, strašno neprijatno. A eto, postoje ljudi koji vojsku doživljavaju kao nekakvo prijatno iskustvo. Ja sam je vrlo vešto izbegao, vrlo studiozno sam se spremao da ne služim vojni rok. Naravno, pre svega mi je bio motiv Predrag Bajčetić, profesor kod koga sam položio prijemni za glumu, a onda jednostavno ja nisam čovek koji voli oružje, puške, pištolje. Nikad se nisam igrao kauboja, indijanac, ali sam zato voleo da se igram doktora i pancijenata sa devojčicama od malih nogu, tako da sam ja u stvari čovek koji voli suprotni pol i pacifista.
E, dobro, da nisi muzičar i da nisi završio akademiju, šta bi bio doktor?
Pa ne verujem da bih bio doktor, ali ja mislim da bih se bavio, pravima. Ali ne pravima u smislu ono da budem advokat koji će da dere ekipu koju treba pomoć, već bih se bavio tim nekakvim ljudskim pravima. Ono. Čovek sam koji apsolutno se ježi bilo kakve priče koje je rasizam, bilo kakve priče kad su veroispovesti u pitanju i verovanja, i jednostavno mislim da je to stroga intima na koju svaki čovek ima pravo. Mislim da bih se negde tim stvarima bavio i verovatno bih se bavio pedagogijom, što ne znači da jednog dana neću.
Ima vremena.
Ima fore, naravno.
Kaže, niste me razumeli, piše Dragan iz Krupnja, pesma mi je prijatna, a vojska noćna mora.
Aha, znači ova pesma mu je za vreme vojevanja u stvari punila pluća. E, onda se izvinjavam, onda te potpuno razumem. Da, ovo je prava pesma koja diše.
Kaže coa ili čoa ili kako.
Pričamo
već.
Pričamo o Paradise City-u, naravno.
Paradise
grupe,
City-u.
Grupe Guns N' Roses.
Kaže, nema tu afiniteta, u pravu si Tanja, kvalitet je nešto nesporno, pogotovo u slučaju cenjenog gosta.
Hvala, Tanči.
Eto, vidiš, da se slažu sa mnom.
Hvala.
Bolje da Đorđe nosi dužu kosu, napisao ti Nik Šurman i Magarac.
Pa ovako, prvo sam doživljavao da mi na koncertima prilaze i da mi kažu, Čipije, može mi se potpišeš, pošto sam sa Čipijem dobar drugar, ja sam se onda potpisivao i napišem Čipi, kao i okej. Okay. Onda se pojavi taj klinac i kaže, jao, izvinite, ja sam pobrkao, rekao, a ko tebe šalje da tražiš autogram? Pa sestra, pa pošalji sestru vamo. I onda se potpišem, ili tako? Onda sam jedne godine u Crnoj Gori doživeo da šetam sa Tomijem po plaži, vežan peškir oko struka, ono, kosu na vrh glave, kao snorki sam izgledao, i čujem dijalog dvojice ljudi za sebe, znaš li ko ti je ovaj? Pa kaže, koji? Pa ovaj ispred nas. Kaže, ne znam, to ti je onaj. Pa koji je onaj? Pa divlji kesten. Onda sam se sablaznio kao kakav crni divlji kesten, pa trk kao u neku novinarnicu na koga podsjećam iz divlje kestena, ništa mi nije bilo jasno. I onda idemo dalje, ono kao vremeplov, te 2013. godine, svirali smo novu godinu i posle nove godine kao krećemo u kola, završili smo svirku, domaćini su nas u toj opštini počastili jako lepom večerom, kolačima, iščestitali smo se, prezadovoljni bili koncertom, istikali se sa publikom i ulazim u kola i čujem neko viče iza mene, Boro, Boro, alo, Boro, e, tu sam skapirao da je došlo vreme da se ošišam. I 2014. godine 5. januara sam otišao kod mog frizera Deke i rekao, matori, šiši me, želim da ličim na čoveka koji je rođen u braku između Dolph Lundgrena i Billy Idola, da imam novi nickname, da se zovem Billy Lundgren. Deki me je tako ošišao, 6. smo se pojavili kod Ivana Ivanovića u emisiji, veče s Ivanom Ivanovićem, i to je kao bila, eto, da tako kažem, promocija moje nove frizure i prvo pojavljivanje sa albumom koji smo snimili 2011. godine. I pravo da ti kažem, nekako mi prija ova frizura. Hvala Bogu, godine nisu učinile svoja i genetika mi je takva da kose imam, pa ako bude baš trebalo da se pušta, pustit ćemo, ali samo malo da zaborave da sam Čipi, da sam divlji kesten,
da
sam Bora Čorba.
Čipi, pa on ti pusti kosu.
A nešto ćemo već da se skombinimo.
A evo, Johnny iz Čuruga kaže, obećala si zajedničko gostovanje Davida i Čipi ili Davida i Dade Topića. Pozdrav svima. Pričali smo ti ja u prethodnom gostovanju, nečem takvom, ali eto.
Jeste. Pa prvo bi pozdravio Čurug, onako i sve snage, onako muški. I u Čurugu treba isto možda ovog leta da sviramo, pa ćemo da dođe, idemo tamo da nešto odsviramo, onako malo žešće da vas razdrbamo. A gostovanje sa Dadom uvek, Čipi me je jako uvredio, zato što je gostovao na Farmi. I uopšte mi nije jasno šta mu je to u životu trebalo. Ja ga ono kao gotivim. Mislim da je pre svega jako dobar autor. Za ljude koje ne znaju, Čipi je čovek koji piše odlične tekstove, čak i nekim mnogo poznatim facama u pop muzici je pisao vrlo ozbiljne tekstove koji su vrlo ozbiljne hitovi. ali nekako ne mogu da progutam tu farbu, stvarno mi nije jasno zašto se tu pojavio, no međutim ukusi su, opet kažem, različiti, percepcije naše. Mislim da je on čovek koji je u rock'n'rollu dovoljno dugo vremena da mu ta farma nije bila potrebna, ali po sistemu svako čudo za tri dana dosta, pa se nadam da će ljudi da zaborave da je Čip bio u farmu.
Da, evo, i Dado će uskoro doći, Dado i gitara i ja.
Dado.
Pa ne znam šta ćeš onda ti.
Da, da, ne, tu sam stvarno suvišan. Dado je jedna čarobna enciklopedija, jedna romantična enciklopedija, jedna duša od čoveka koja je, ja mislim, neponovljiva na ovim našim prostorima i nikako mi nije jasno zašto ljudi ne mogu da skapiraju da je to, recimo, čovek koji je do te mere vredan za balkanski rock'n'roll, da mu jednostavno treba dati nacionalnu penziju. Da se ja pitam, ja bi Dadi Topiću dao nacionalnu penziju istog sekunda. I mislim da je to i tekako zavredeo. Prvo, zašto je bio prorok pre svih proroka na ovim prostorima sa svojim ružičastim albumom grupe Time, sada već davne tamo, nisam siguran, 70. ili 71. godine, to je bilo vreme Hrvatskog proljeća. Sve on to lepo napisao, tako da ovi iz Top liste Nadrealista i tako dalje, oni su to na malo prizemniji način prikazali netom pre nego što će se stvari odigrati, ali oni su to skapirali još tada, te 71. godine. Kažem, čaroban lik koji definitivno, evo, neka s ovog mesta sada pokrenemo peticiju sa potpisima da se Dadi Topiću da nacionalna penzija države Srbije, iz prostog razloga što je on jedan od najvećih Jugoslavena koje sam ja u životu imao prilike da upoznam. Ne pričam o njegovoj veličini kao pevaču i kao autoru i kao čoveku.
E, potpuno se slažem, ali eto, nažalost, ne pitamo se ni ti ni ja, nego, ali se ti sada pitaš. Slušamo šta? Da nas Nena iznenadi.
Ljubavi, iznenadi me, molim te.
Iznenadi.
Da ne trebaju pilule za spavanje, pobeci negde, ne umem da plivam, dajte mi pojas za spasavanje. Gazeni po žuljevima, nervozni mrzi, kuraju mi latove u zube, svejedno mi je kome voli, kome mrzi, svejedno mi je da me duju, da me ljube.
Evo sada se vraćam ponovo porukama. Dobroveče, hvala vašem gostu na kritici prema TV programu, štampi, politici i uverenjima koje su okrepljujuća. Šta misli o potrebi pozorišne i umetničke kritike kod nas, tipa feljtona u novinama? I zašto izostaje angažovana struja, a nezavisna koliko toliko u kulturi? Šta misli o školskom programu kod nas, pozdrav za gosta i vas Tanja iz Srema, prijatno.
Pa ajmo od ovog poslednje, kad je školski program u pitanju, ja sam ta generacija koja je imala sreću da gleda školski program radio televizije Beograd, koji je otprilike bio do te mere ozbiljan da smo sve te nekakve časove koje smo imali, kad su u pitanju istorija, geografija, čak i fizika i hemija, na mnogo lakši način prevazilazili. I tu je jedan od glavnih likova bila Donka Špiček, pokojna, koja nažalost više nema, i ta neka ekipa ljudi koja se bavila klincima na vrlo ozbiljan način. Kad je u pitanju školstvo u Srbiji, mislim da je to jedna vrsta katastrofe, gde se izgubio autoritet profesora, pre svega učitelja i učiteljica, onda profesora, do te mere da je to potpuno frapantno. To su neki loši američki filmovi B i C produkcije koje smo gledali u nekakvim časovima dokone. To je sad postala realnost ovde u Srbiji. Đaci bez ikakvih problema šibaju profesore, prete im, vređaju ih na časovima i tako dalje, zato što su sada ti đaci zaštićeni na taj način da jednostavno može im se. Profesori su zaista ozbiljno ugroženi. Samim tim mislim da nisu mnogo ni zainteresovani da se đacima posvete na pravi način. Ja sam ta vrsta generacije koja je zaista poštovala autoritet i mislim da je to stvar vaspitanja i niko ne može to da mi opravda vremenom u kome živimo. Tragično je to što roditelji danas listom za svoju decu misle da su neverovatni genijalci, da su uvek u pravu, da je nemoguće da oni mogu da urade takvu stvar. Zapravo, roditelji nemaju dovoljno vremena da se posvete svojoj deci i ne kapiraju koliki uticaj ima ulica i sve ono što se putem medija loše plasira, koliko se to lepi za klince.
I sada je Johnny napisao: Alal Vera, David nije uzalud glumac, govori čuruški kao da je decenijama živeo u Čuruku.
Ne, ako je on to rekao, onda ajde da mu poverujemo, hvala, to je ozbiljan kompliment.
Nećeš da mu se na čuruškom zahvališ?
Te idu oči, lezi, spave, viš koliko je sati, treba ujutro da pojiti krave.
Pod hitnom jedan hit da snime Osvajači i ti, Padne pomirenje zbog Farme, kaže: PS voditeljka ima očaravajući glas, volimo i mi žene, a ne samo ti, kaže ha 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 Nikolić PFC.
Divno, ja se naravno ščipijom nisam uopšte svađao, niti postoji bilo kakva svađa između mene i njega, ja samo kažem, nije mi jasno zašto se pojavio. A inače, ja sam čovek koji nije mnogo dueta radio u životu. Jedan put sam uradio za jedan novogodišnji program numeru, naslovnu numeru iz predstave Phantom in the Opera sa Draganom Del Monaco. I mislim da se to nalazi na njenoj prvoj solističkoj ploči koju je izbacila u okviru PGP RTS-a. A drugi duet koji sam otpevao je duet pesma U nama na Balkanu. Posle dugo vremena Čipi se ponovo vratio sa svojim bendom Osvajači na muzičku scenu i onda pod uticajem našeg zajedničkog prijatelja, njegovog kuma Dače iz Kragujevca, koji je inače čovek koji vodi računa o kulturnom centru u Kragujevcu, snimili smo tu pesmu i na toj promociji sam zajedno sa njim tu pesmu otpevao. Što pokazuje otprilike negde na koji način ga ja u svom srcu primam. Upravo zbog toga me je i zabolelo njegovo pojavljivanje na Farmi, ali kažem, odradili smo mi to. To trebalo je da se snima spot na tu temu, ali iz nekih razloga to nije urađeno i vidjet ćemo, ne znaš šta nosi dan, šta nosi noć.
I sada jedna poruka od Kremićke, koja je napisala: predlažem dugu kosu, a neka se šišaju svi ostali, veliki pozdrav.
Pa duga kosa,
evo, ne znam, pogledaj glasanje. Možemo da otvorimo glasanje ovde.
Da ti kažem, duga kosa je nešto što ipak ne određuje ni tebe kao pevača, ni tebe kao ličnost, ni tebe kao nekoga ko se zalaže za neke stvari. Jednostavno...
Ne, ali se nekome prosto više dopadaš sa dugom kosom.
Pa dobro, ima i ovih kojima se prosto više dopadam sa kratkom kosom. Prema tome, znaš, kada bih ja išao u varijantu da ugodim svetu, ne znam kako bih završio. Verovatno bi možda sutra negde namontirao i grudi kod plastičara, pa bi bio onako kompletan, pa bi se zvao RuPaul. Ali...
Nisi sklon plastičnoj hirurgiji?
Pa za sada ne. Za sada ne. Mm-hmm. Zato što jednostavno smatram da to što na tvom licu kao izraz postoji je za bogatstvo, pokazuje koliko si toga prošao, i dobrog i lošeg. Ali duga kosa, kažem, je stvar koja je u jednom trenutku otišla iz mog života jednostavno kao neka vrsta zasićenja. Imaš potrebu da nešto na sebi promeniš. Ono kao kreneš da gledaš fotografije i otprilike to je sve negde isto. Ajmo malo da promenimo, da vidimo. Može to uvek da se vrati, nije nikakav problem. Kažem, moja genetika je takva da s tim nemam problema.
O dugoj kosi, znači o tom potom. I sada slušamo Kalt.
Sada slušamo Kalt, tako je. To su ta neka vremena gde se pojavio Ian sa onom dugom crnom kosom, gde je izgledao kao Manitu. Ja sam imao običaj tako da ga nazovem. She Sells Sanctuary, brutalno dobra numera, ja mislim ima tu šekspirovsku notu da može da se sluša i tada u 80. i 90. i danas u 2010. godinama.
širom zatvorenih očiju.
Sada pitanje za mene, da li imam Facebook profil? Ne, nemam. Nataša je napisala nešto što nije stiglo od samog početka. Nije stigla poruka, ali otprilike pišu pozdrav čoveku, ali ne dovoljno poštovanom, kao i sve što ovde vredi. Za tebe, Tanjuška, tebe i Tanjušku poljubac, Nataša.
Hvala lepo, Nale.
Seća li se, Đorđe, kada su početkom 90-ih pustili buvu da je umro pevač Kalta, da, pa je to bio haos par dana dok nismo ukapirali da je u pitanju novinarska patka? Ha, kaže, nije bilo interneta i tako dalje.
Je na moju sreću, ja sam znao čak i ljude koji su tu patku spremili. Tako da nisam imao tu priliku da podlegnem.
A šta je bilo u pitanju? Evo, možda možeš da podjasniš.
To je bila neka vrsta opklade novinara tada. ovaj, njih dvojica ovde koji su bili u politici, da zapravo ukoliko čovjek ima nameru da, da pusti buvu, ovaj, da je to stvar koja će se vrlo lako zapatiti u narod. Ljudi su često pribegavali takvim stvarima gde se zapravo pokazivalo kakav je uticaj medija. Jel tako? To danas malo teže može da prođe zato što u roku od 3 nanosekunde možeš da ono budeš s jednog kraja na Japana na drugi kraj juga Južne Amerike i informacija putuje mnogo brže.
Pozdrav za vaše gosta, interesuje me mišljenje o ravnoj zemlji i dokazima o njoj. Jole Požarevac. E, baš u prošlom broju Ilustrovane politike pisano je malo o jednom doktorskom radu gde jedna Japanka tvrdi da je zemlja ravna ploča, pa, i da nisu tačne dosadašnje teorije.
Srećom, pa živimo u 21. veku, za takve stvari se ljudi ne ubijaju, ne proglašavaju vešticama i vešcima i tako dalje. Ja ne znam, ja znam šta sam učio u školi i znam kako te stvari u mojoj glavi sada stoje, ali uvek kažem da je sve moguće, da ukoliko postoje dovoljno dobri dokazi, svaka teorija koja je važeća može da se obori. Prema tome mislim da su to stvari za naučnike koji barataju nekim drugim
A tebi sferama. Šta izgleda logičnije?
Pa meni nekako izgleda logičnije da je zemlja okrugla, zato što dosta sam putovao i nikad nisam došao u situaciju da sa neke ivice padnem i ubijem se. Bio sam recimo u Južnoj Africi, je li tako? Nikad mi se nije desilo da padnem, da dođem negde do nekog kraja, da padnem i da se ubijem. Nikad nisam čuo da je neko došao do nekakve ivice pa se brže bolje vratio i ono kao da je to nekako slikao, dokumentovao ili na bilo koji drugi način. Prema tome nekako mi je logičnije da je teorija da je zemlja okrugla ono mnogo...
Ipak se okreće.
Da, mnogo mi je to bliže. Mnogo mi je to bliže.
Hvala na razjašnjenju, Đorđe. Bilo je to teških par dana, com.
Ne znam o kom razjašnjenju čovjek priča.
O ovome da je umro pevač Kalka.
Aha, da.
Pozdrav za Đorđe i 202. Pitanje, šta misli o pastirskom roku, Bojan?
Pa svaki rok je dobar. Pa bi on i pastirski. Ali kada pastir bude atakovan od strane ovaca i pobegne i ovce ostanu da bleje, onda to postaje problem. Znači, dokle god je pastir tu, meni je okej. Kad pastir pobegne ili ovce prepadnu, onda nastaju problemi.
Pozdrav ekipi i gostu, đavo lično, i to đavo iz Kragujevca. Kada ćete me pozvati da gostujem pa da dobijem i ja neku knjigu? To je pitanje za mene, verovatno.
Verovatno.
Verovatno, jel? Da. Pa bit će knjiga. Pa ne moraju svi da gostuju bi dobili knjigu. Dovoljno ponekad da se neko javi telefonom kada se dele knjige, tako da bit će i toga. A posebno bi mi bilo drago da se čujem sa đavolom. Šta misliš? Evo, noćas pričam sa Gromom. Pa možda i neki đavo uskoro srati.
Da, ne znam. Znaš, ono kao... Ne znam šta da kažem
ništa,
na ovu vrstu komunikacije.
Grupa kao, Queen.
Kao đavo, da. Ajde kad pričamo o đavolima.
Da odemo na Queen.
Postoje tako neki pevači koji te u životu fasciniraju do te mere da ti okrenu život. Jedan od tih pevača je pokojni Freddy. I pošto pričamo o nekim lepim stvarima, pričamo o umetnosti, pre svega o rock'n'rollu, mislim da ovo veče bez grupe Queen ne bi moglo da prođe, i da idemo na jednu ispovednu pesmu njegovu koju mnogo voli.
A onda si približavamo, nažalost, kraju našeg razgovora. 3 sata i 40 minuta.
Ako domaćica tako kaže, okej.
Okay. Moram da kuva.
Caught in landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows doesn't really matter.
Just gotta get right.
širom zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd 202.
Nikša Urbani Magarac u svojoj poruci napisao: danas važi pravilo da kažete nešto glupo da bi vas svi citirali. Jedino tako možete upasti u centar pažnje.
Činjenica.
Slažeš se potpuno?
Da.
Pa nekada nam to serviraju i mediji, eto, u tim baš reality show programima gde svako može da izjavi šta hoće. Zemlja je ravna, gramofonska, CD, odnosno MP3, ploča, piše Hijavata.
Hijavata, druže, idi lezi, spavaj, kasno je.
Po mom skromnom mišljenju, najbolji vokal u rock muzici ikada, a čitao sam i naučnu studiju koja to argumentuje. Elem, nažalost, ta vest nije bila lažna. Long live Freddy. Co?
Tako je, tako je.
Kada bi voditeljka zamenila društvene mreže i televiziju, mislim da bi ljudi bili mnogo pozitivniji i raspevani. Žene bi više kuvale, kaže, he he, veliki pozdrav ekipi, napisao neko.
Duhovit čovjek.
Jeste, u potpuno. Vera je napisala poruku sljedeće sadržine. Domaćica je sa sjajnim gostom noćas kuvala predivnu duhovnu hranu da mi dođe da tražim repete. Hvala vam i pozdrav.
Ovo je najoriginalniji kompliment. Da, ovo je
potpuno
super rečeno. Svaka
Vera,
čast.
Hvala na ovako lepoj poruci. Kuvali zajedno. Voliš li da kuvaš? I da li kuvaš uopšte? Vidiš, to te nikada nisam pitala.
Ne volim, umem. Umem, nisam analfabeta, ali kao što kažem, brzina je nešto što mi je svojstveno i volim da sam u pokretu kad je klopa u pitanju. A nalazim se u stanu, naravno, kajgana na 100 načina i strahovito se ložim na kombinaciju muslija, jogurta, ovsenih pahuljica i tih stvari. To je ono, sve što je brzo, što mi je ono kao energetski bomba, efikasno, to su stvari koje ja sebi volim da pribavim, a sad se spremam da uzem onaj Nutri Bullet. Uspeli su na kraju ipak da me otruju. Pošto sam razgovarao sa nekim ozbiljnim likovima i sa Majom Volk, koja mi je objasnila na koji način se ta priča radi, na koji način se upotrebljava, tako da ću da probam da, ono što se kaže po znacima navoda, se zamonašim, da se odreknem nekih stvari na jedno mesec i po dana i da počnem da se bavim hranom na taj način, da vidim šta će da se desi, jer oni tvrde da je priliv energije toliki da je to prosto neverovatno.
Moraš poslije da nam kažeš to svoje iskustvo, da li je uspelo, da li nije.
Definitivno da.
Evo i đavo iz Kragujevca kaže: umem i ja da skuvam 2 jaja na oko.
Odlično, ja i nikad ispod 6 komada.
Nije valjda da toliko jaje,
da.
Proteini.
Tako je.
U pitanju su, pa dobro, to je super. Nekako smo stigli do kraja ovog druženja, 3 sata i 49 minuta, tvoje moje priče nikad kraja.
Da, mogli bi da vozimo dugo. Tako.
Baš tako. Verovatno ima mnogo toga što nismo stigli da ispričamo ove noći.
Imam
nešto
Bogu,
što treba da kažemo, a propustili smo.
Da, ja samo da dodam da hvala Bogu, stvari se odvijaju i ovo dešavaju, u pokretu smo, je li tako? Tako da će uvek biti razloga da se pojavimo i da pričamo na temu nekih novih stvari. Kažem, ovu godinu očekujem da ćemo se pojaviti sa tim novim nekakvim muzikama. Ja se toplo nadam i sa nekakvim novim predstavama, sa nekakvim novim
serijama,
eventualno i filmom. Vidjet ćemo. Život je zaista čudo i moja poruka za kraj bi bila da, uprkos svim nedaćama koje vas okružuju, morate da budete pozitivni, jer kad se okrenem unazad i pogledam period, recimo, od moje 30. godine do danas, a to je 22 godine prošlo, bukvalno je kao sekund.
Ćeš malo da nam otkriješ šta će se naći na novom albumu ili bar koji stih iz pesme koju si napisao?
Pa nećemo da se bavimo stihovima, jer to još nismo zaštitili, ali dešavaće se obrade nekih stvari, nekih pesama, nekih priča, ispisanih stihova koje su dosta uticale na nekakvo moje poimanje života, ljubavi, grada i zemlje u kojoj sam stasavao.
Autobiografski malo?
Pa, otprilike, to bi trebala da bude lična karta, moja lična karta, šta su stvari koje su me rukovodile u životu, i mislim da će se pokazati da je tu dosta časnih stvari, pre svega. Tu će se pokazati da sam čovek koji je pre svega poštovao red, a bio apsolutno zagrižen da ostane svoj i da se prikloni pravim stvarima.
I sada Dragan iz Krupnje u poruci piše: zemlja je okrugla pa na ćoše, ipak se okreće, laku noć dobri ljudi.
Ćao Dragane i pozdrav za Krupanje.
A od Ivana stiže poruka sledeće sadržine: toliko pametnih i pravih reči retko se mogu čuti na radiju. Tanja, zovi Đorđe Davida češće u goste.
Pa da ne preterujemo sa tim čestim pojavljivanjem.
Pa znaju ljudi su tebi ovde vrata uvek otvorena i da si uvek dobrodošao kad god poželiš.
Hvala lepo, trudit ću se da to i opravdam, ali sad koliko sam ja u stvari bio pametan u odgovorima i ti u pitanjima, to je opet stvar koja se ocenjuje tamo negde van ove sobe. U svakom slučaju, mislim da nismo bili baš toliko dosadni. mislim da smo pomenuli neke stvari koje su ljudi zaboravili, i idemo dalje u pobjede nove. To bi trebalo da bude tako.
Da, očekujem te pa skoro, za jedno par meseci, odmah posle leta, da nam ovde predstaviš novi album.
Tako je.
Pa i da dovedeš članove benda, da ih konačno upoznamo. I evo, imala sam prilike te čujem skoro na kako pevaš uživo, igrom slučaja, zamisli, to je prvi put da sam te slušala uživo, što je potpuno neverovatno.
A znamo se mnogo dugo.
Mnogo dugo se znamo, ali eto, sticaj okolnosti da te zaista nisam slušala kako pevaš uživo i zaista sam bila očarana, eto, to moram da kažem.
Hvala ti puno.
I nadam se da ćeš, kad izađe novi album, prirediti neki koncert gde ću ja i mnogi drugi moći da te slušaju.
Naravno.
A možda i sa bendom dođeš i ponesete neku gitaru pa nešto i zapevate zajedno.
To su sve stvari koje ćemo se dogovarati u budućnosti, ali taj koncert će se sigurno desiti.
Držim pesnice da što pre izađe album, da ostvariš svoje želje. A Nataša poručuje: hoćemo još, ako ne pre, oko rođendana onda. Nataša, nisu zaboravili da si jedne godine proslavio i dočekao
jest,
rođendan
jest,
sa nama.
Jeste, ovde smo bili od ponoći, ja mislim, do negde 4 jest. Sata isto do ovih sitnih sati.
Da,
hvala puno 202-ci, da mi dugo živite i da negujete dobru muziku. To je ono što mogu vama da poručim. Hvala vam što ste me ovako lepo ugostili.
Hvala ti, Đole, puno. Družit ćemo se ponovo, a evo ko je ove noći uz tebe i mene bio prisutan. Za ton je brinuo Petar Sekulić. Muzički urednik i organizator ove noći bila Nena Ugnjenović-Trkulja. Vaš i moj gost bio Đorđe David, glumac i muzičar. Ovoga puta glumac na prvo mesto, onda muzičar. U sledećem gostovanju ćemo promeniti taj redosled. A moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u ovoj sredi koja je pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. Očekuje vas dobra muzika sve do 6, a onda je na redu i ustanak. Prijetno!
Čije će reći manje da bole, čije će ruke lepše da vole. Samo budi tamna zemlja, za mene stižu lepša vremena. Ulice nove
samo budi u srcu trag, još će mi neko biti drag, još ću sa nekim naći sreću, nikad te više voleti neću. Nekom ćeš biti dobra žena, odana, verna i poštena.
Zatvorenih očiju.
2 0 2.
Kako to dobro zvuči.
Dvesta dva.